Ang programang ang paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kaibigan, sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at nakahandang matuto at makinig sa salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang mga paglalakbay natin sa oras na ito ay pansamantala tayong mananatili sa Madian. Ang pag-aaralan natin ang naging mungkahi ni Jethro sa kanyang manugang na si Moises. Pagkatapos nito, tayo ay maglalakbay sa ilang ng Sinai. Alamin natin ang mga pangyayari doon. titingnan natin ang pagkakaiba ng kasulatan sa biyaya ng Diyos. Kumilos ba ang biyaya ng Diyos sa lumang tipan? Sa Kabanatang 18, naitala ang huli sa mga pitong karanasan ng mga Israelita. Ito ay kanilang naranasan nang sila ay makalabas sa Ehipto at marating ang bundok ng Sinai. Pinangunahan ni Moises ang mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng pahayag. Subalit sa kanyang karanasan, sa piling ng kanyang biyenang si Jethro, nagtiwala si Moises sa Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa unang talata hanggang apat ng Eksodo, Kabanata 18. Nabalitaan ni Jethro, biyenan ni Moises at saserdote sa Madian ang mga ginawa ng Diyos para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Sipora nang ito'y pauwiin ni Moises sa Madian kasama ang dalawang anak. Gersom ang pangalan ng unang anak, sapagkat ang sabi ni Moises, nang ito'y isilang, ako'y naninirahan sa ibang lupain. Ang pangalawa naman ay Eliezer, sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno, iniligtas niya ako sa tabak ng paraon. Nasa lupain na noon ng Madian si Moises kasama ang napakaraming Israelita. Sa kanilang kinahihimpilan, pumunta si Jethro kasama ang asawa ni Moises. Mapapansin na may pagkakataong hindi sila magkakasama. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataon na muling makita ang kanyang pamilya. Bilang kabahagi ng pamilya, pansinin ang magandang relasyon ni Moises sa kanyang biyenang si Jethro. Sa talata 5-7 ay ganito po ang ating mababasa. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa kinahihimpilan ni na Moises sa ilang, sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan, kasama ang asawa at dalawang anak mo, kaya't sinalubong sila ni Moises. Nagbigay galang siya sa biyanan, niyakap ito at isinama sa kanyang tolda. Doon sila nagkumustahan at masayang nagbalitaan. Kahangahanga ang relasyon ni Moises sa kanyang biyenang lalaki. Para bang napakalapit nila sa isa't isa. Sa pagkatagpo nilang iyon, sinabi ni Moises sa kanya ang lahat ng ginawa ng Diyos. Sinabi niya kung papaano pinatnubayan ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang paglabas sa Ehipto. Nagpakita naman ng malaking kagalakan si Jethro sa sinabing ito ni Moises sa kanya. Ang magandang relasyon ni Moises sa kanyang biyenan ay magpapatunay sa kanilang masayang pagkikita at batian sa isa't isa. Mababasa nating nagbigay galang siya kay Jethro at niyakap ito. Sa ibang pagkakasali ng Biblia, sinabi na hinalikan niya ang kanyang biyenan. Samantalang wala nang sinabi na ginawa niya ito sa kanyang asawa at mga anak. Sa pagkakataong ito, basahin naman po natin ang talata 8-12. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ng Diyos sa paraon at sa mga Ehipto at kung paano niya iniligtas ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ng Diyos. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa ng Diyos at sa pagliligtas sa kanila sa Ehipto. Sinabi niya, purihin ng Diyos na nagligtas sa iyo mula sa kamay ng paraon at ng mga Ehipsyo. Purihin ng Diyos na humango sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin para sa lider ng Israel. Kumain sila kasalo ng biyenan ni Moises. Noong una marahil, ay may pag-aalinlangan si Jethro kay Moises. Ito ay nang sabihin sa kanya ni Moises na papalayain ng Diyos ang mga Israelita sa pamamagitan niya. Hindi lamang kay Moises may pag-aalinlangan si Jethro, kundi maging sa Diyos na pinaglilingkuran ni Moises. Dahil sa mga pangyayari na napatunayan ni Jethro, ang imposibleng bagay na akala na hindi mangyayari, bunga nito, siya man ay naniniwala sa Diyos ni Moises. Patunay dito ang pag-aalay niya ng handog na susunugin para sa Diyos. Sa pananatili ni Jethro sa kinahihimpilan ng mga Israelita, nakita niya kung paano pinamahalaan ng kanyang manugang ang mga tao. Ganito ang mababasa natin sa talata 13 hanggang 18. Kinabukasan, naupo si Moises upang hatulan ang mga tao tungkol sa di nila pagkakaunawaan. Inabot siya ng gabi sa dami ng tao. Nang makita ni Jethro ang hirap na inabot niya sa kanyang ginagawa, tinanong siya, "Ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit maghapong kang nakaupo na napapaligiran nila?" Sumagot si Moises, "Mangyari po, lumapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang tao na hindi nagkakaunawaan, dumudulog sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon, ipinapaliwanag ko sa kanila ang mga utos ng Diyos." Sinabi ni Jethro, "Hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Malaking gawain yan para sa iyo at hindi mo kayang mag-isa." Dahil sa hirap na dinadanas ni Moises upang pamahalaan ang mga tao, nagpa siya si Jethro na payuhan ang manugang. Naniniwala siya na ang payo na kanyang sasabihin ay makagagaan sa malaking problema na ginagampanan ni Moises. Sa talata 19 hanggang 27 ay ganito po ang ating mababasa. "Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa kanya ng kanilang mga suliranin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga palatuntunan. At ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Italaga mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50 at 10-10. Sila na ang bahalang humatol sa maliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganoon ang gagawin mo, tulad ng ibig ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin nila." Masusing pinakinggan ni Moises ang sinabi ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at itinalagang tagapangasiwa sa Israel. Ibay sa 50-50, ibay sa 100-100, ibay sa 50-50 at ibay sa 10-10. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Lahat na lamang ng malalaking usapin ay idinudulog nila kay Moises at sila na ang lumuluta sa maliliit na kaso. Si Jethro ay nagpaalam na kay Moises at umuwi na sa sariling bayan. Ang mungkahi ni Jethro na pumili si Moises ng mga hukom upang tumulong sa kanya. Ito ay ikagagaan ng kanyang gawain upang mabigyang lunas ang mga problema ng mga Israelita. Subalit sa pagkakataong ito, hindi na ang tinig ng Diyos ang kanyang binigyang pansin. Magmula nang lumabas sila sa Ehipto, karunungang galing sa Diyos ang kanyang sinunod upang pangasiwaan ang mga tao. Subalit sa pagkakataong ito, sinunod niya ang pagpapayo ni Jethro. Tingnan natin ang dalawang bahagi ng karunungan ni Jethro. Isang bagay ang dapat nating isaalang-alang. May dalawang bahagi ng karunungan sa mundong ito, ang karunungan ng Diyos at ang karunungan ng sanlibutan. Ang mungkahi ni Jethro ay ayon sa karunungan ng sanlibutan. Kung susundin mo ang alituntuli ng sanlibutan, makakalimutan mong tumingin sa Diyos. Dumarating ang mga pagkakataon na kakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia. Isa sa mga dahilan ay dahil na rin sa mga lider na makasarili. Malimit nating pinipili na ang mga opisyalis ng iglesia ay ang mga taong may pinag-aralan. Bunga nito, nababaliwala ang mababa ang pinag-aralan. Dapat nating tandaan na hindi dahil tagumpay ang isang tao sa negosyo ay magtatagumpay din siya bilang opisyal ng iglesia. Ayon sa kanilang mga napag-aralan, susubukan nilang pangasiwaan ang iglesia sa pamamaraan ng makasanlibutang kasalanan. Dahil dito ay hindi nila nabibigyan ng pansin ang espiritual na bahagi ng pangunguna. Maganda ang mga mungkahi ni Jethro. Hindi gaanong mahihirapan si Moises at mapapabilis ang lahat ng gawain. Malalagay sa ayos ang lahat ng bagay at hindi gaanong makakaubos ng oras. Tapat si Jethro sa kanyang hangarin. Mayroon siyang malasakit kay Moises. Dahil dito, naganap ang ibig niyang mangyari. Sinunod ni Moises ang kanyang mungkahi. Ang tanong dito, kalooban ba iyon ng Diyos? Dapat nating isipin na hinahayaan ng Diyos ang lahat ng bagay. Subalit, hindi ibig sabihin nito na ito ay kanyang kalooban. Kung maingat nating sasaliksikin ang kahulugan ng mga talatang ito, makikita natin na hindi nagbigay ng gaanong habilin ang Diyos kay Moises. Ang mungkahi ni Jethro ay isang malaking katanungan sa pag-ibig, pagpapasya at karunungan ng Diyos. Parang sinabi dito ni Jethro na hindi ginagawa ng Diyos ang lahat para kay Moises. Kung tunay na minamahal ng Diyos si Moises at tunay siyang iniingatan, ginawa na sana ng Diyos ang mungkahing ito noon. Sa ganitong pangyayari, para kung naririnig ang huni ng ahas sa likuran ni Jethro na siya ring narinig sa hardin ng Eden. Ang mungkahi ng ahas kay Eva, kung kakain ka lang ng bunga ng punong ito, magiging matalino ka, bagay na hindi pinahintulot mangyari ng Diyos. Ang mungkahi ni Jethro ay walang pagkakaiba sa mungkahi ng ahas na iyon. Kung ito ang pinakamainam na paraan, sana ay ginawa na ito ng Diyos noon pa. Ang pangalawang bagay na kailangang isaalang-alang ay ang pakikipag-ugnayan ng Diyos kay Moises. Siya ay inihanda ng Diyos sa isang malaking gawain upang palayain ang mga Israelita. Hindi ibig ng Diyos na mayroong iba na makikialam sa plano niyang iyon. Ayaw ng Diyos na mayroong iba na siyang mamamagitan sa kanila ni Moises. Ang Diyos ay kay Moises. May mga taong ayaw makipag-usap sa Diyos ng harapan upang ayusin ang isang bagay. Mas gugustuhin nilang lumapit sa isang tao, sa isang seremonya ng iglesia, sa isang aklat, o di kaya ay magpunta sa isang konsyerto. Mayroong lugar ang lahat ng ito. Subalit kaibigan, kailangan nating lumapit sa harapan ng Diyos. Ang pangatlong bagay na kailangan nating tingnan sa mga talatang ito ay ang mungkahi ni Jethro na naging dahilan upang mabuo ang samahan ng 70. Sa Bagong Tipan, sila ang mga Sanhedrin. Pagkalipas ng 1,500 taon matapos mabuo ang samahan ng 70, nag-usap-usap ang mga Sanhedrin at binalak nilang patayin ang anak ng Diyos. Hindi kailangan ni Moises ang samahang iyon. Binigyan siya ng Diyos ng kakayahan para sa gawain. Ang 70 ay walang magagawa kung ihahambing sa isang tao na pinili ng Diyos. Katunayan, binibigyan ng banal na espiritu ng kakayahan ang tao na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang akala ng tao, kailangang gumamit ng bagong pamamaraan upang maging matagumpay ang gawain ng isang iglesia. Ngayon, maraming mga ministro ang nais makabilang sa mga bagong henerasyon. Ginagaya nila ang pisikal na anyo, paraan ng pananalita at gawain ng mga kabataan. Ito ay mga pamamaraan ng pakikipag-ugnayan. Subalit, hindi ko man lang narinig na talagang naabot nila ang tunay at lubusan ang buhay ng tao. Hindi man lang nila ito magawa sa kabila ng kanilang pag-aaral. Hindi kailangan ng Diyos ang pamamaraan, ang organisasyon, sistema, ritual o mabubuting gawa. Baliwala sa Diyos ang karunungan ng sanlibutan ito. Walang sinumang dapat mamagitan sa iyong kaluluwa at sa Diyos. Magkasalungat ang karunungan ng sanlibutan at ang karunungan ng Diyos. Sa katunayan, ang isa ay karunungan at ang isa naman ay kahangalan. Sa 1 Korinto 3:18-19, ganito ang sabi ng Diyos, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito, ibinilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na rin katosohan. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 2:4 ang ganito, "Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin kailangang maging matalino upang mapantayan ang karunungan ng tao nang gayoy mapaniwala natin sila tungkol kay Kristo. Ang tanging kailangan natin ay ang karunungan ng Diyos upang gabayan tayo. Kailangan natin ang kanyang kapangyarihan at hindi bagong pamamaraan." Mayroong ding paniniwala na ginagamit ng Diyos ang ibang tao upang ipahatid ang kanyang kalooban. Ang mga taong iyon ay nagsisilbing instrumento upang malaman ng tao ang nararapat. Halimbawa, kailangan natin ng payo kung tayo ay humaharap sa isang malaking problema. Subalit kung minsan, ang karunungan ng tao ay nagiging dahilan upang siya ay malayo sa Diyos. Pagtitiwalaan niya ang kanyang sariling kakayanan kaysa sa kakayanan ng Diyos. Ang karunungan ay dapat magamit sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, ano ang iyong nais? Ang karunungan ng sanlibutan ito o ang karunungan ng Diyos? Ang mga kabanatang 19-24 ay tumutukoy tungkol sa kautusan. Narating nga ng mga Israelita ang bundok ng Sinai at doon ay tinanggap nila ang mga kautusan. Ganito po ang mababasa natin sa kabanatang 19:1-2. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Repidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at humimpil sa tapat ng bundok. Dumating nga sa bundok ng Sinai ang mga Israelita, ang lugar na kung saan ibinigay ang mga kautusan. Dito ay makikipag-ugnay ang Diyos sa kanila. Bibigyan niya sila ng pagkakataon na mamili kung mananatili sila sa patnubay ng Diyos sa kanilang paglalakbay. At dito ay ipinahayag ng Diyos ang mga kautusan. Kung minsan, tayo ay naniniwala na ang biyaya ng Diyos ay hindi kumikilos sa lumang tipan. Lubos ang ating paniniwala na ito ay kumilos lamang sa bagong tipan. Basahin po natin ang 3 at 4 na talata kung saan makikita natin ang kahabagan ng biyaya ng Diyos. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinukupkop. Hindi ba't ito ay nagpapakita na sa kanilang paglalakbay, nandoon ang kanyang kaawaan at biyaya?" Sa 5 talata, mababasa natin kung ano ang nais ng Diyos sa kanyang pakikipag-ugnay sa mga Israelita. Ang sabi ng Panginoon, "Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi." Sa paglalakbay ng mga Israelita, narating na nila ang bundok ng Sinai. Sa panahong iyon, kumilos ang biyaya ng Diyos. Dito ay tinanong sila ng Diyos kung nais nilang tanggapin ang batas at ang mga utos. Sa halip na manatili silang masaya sa paglalakbay kasama ang tinawag ng mga pakpak ng agila, pinili nila ang mga kautusan. Ipinapaalala sa kanila ng Diyos ang mga bagay na kanyang ginawa sa mga Ehipsyo at kung papaano niya inilipad ang mga Israelita sa pamamagitan ng pakpak ng agila. Pahintulutan ninyo akong magbigay ng maikling paliwanag tungkol sa agilang binabanggit dito. Ang agila ay isang ibong mandaragit tulad ng binanggit ni Hope sa 9:26. Parang binta na sumisibat sa gitna ng tubig. Parang agila kung dumagit mula sa himpapawid. Ang Panginoong Hesukristo ay nagsabi sa 24:28 kung saan naroon ang bangkay, doon naman magkakatipon ang mga buwitre. Ganunpaman, ang agila ay ginamit na sagisag ng Diyos sa Biblia. Sa aklat ng Ezekiel, ang Diyos ay kumakatawan sa mukha ng agila. sa 4 na kabanata ng Aklat ng Pahayag, ang makapangyarihang Diyos ay inilarawan na isang agilang lumilipad. Kahangahanga ang agila sa kakayahan ng pakpak nito na pumailang lang na napakataas. Sa ibang salita, ang pakpak ng agila ay sumasagisag sa makapangyarihang Diyos. Ganito ang sabi ng Diyos sa bansang Israel na matatagpuan sa Eksodo 19:4. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. At tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Iyan, kaibigan, ay ang kahanga-hanga at walang maliw na biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya, inilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto at dinala sa bundok Sinai. Nakita ng Diyos na sila ay walang kakayahan at inaalipin sa Ehipto at sila ay kanyang pinalaya. Tinubos sila ng Diyos sa pamamagitan ng dugo. Mayroong gabi noon na dumaan ang anghel ng kamatayan at ang mga Israelita ay umalis sa lugar na kung saan sila ay naging alipin. Narating nila ang pulang dagat kung saan maaari silang patayin ng paraon na parang mga hayop. Subalit na magitan ng Diyos, itinawid sila ng Diyos sa pulang dagat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa, ito po ay maging gabay sa aming buhay sa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.